Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме анкетни комисии за да не се решаваат проблемите. Трета опција тешко да победи, но може да им ги расипе сметките на големите. Земјоделците со желба, но без знаење за планско производство. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Познатата изрека на поранешниот британски премиер Винстон Черчил дека ако не сакаш да завршиш некоја работа, треба да формираш комисија, се чини дека постојано се потврдува. Се покажа дека адхок собраниските комисии не се делотворни и ефикасни во вршењето на контролната функција врз извршната власт. Поранешни пратеници велат дека анкетните комисии не си ја вршат работата поради обструкција, а служат и за политички маркетинг. Фросина Димеска.
Меѓусебни навредувања, паузи и неможност за нормално функционирање, атмосферата во која работи анкетната комисија за прислушувањето формирана според договорот од Пржино. Сега пак ВМРО ДПМН е предлага уште една, нова, за скандалот поврзан со така наречената фабрика за афери. Додека не се знае дали воопшто има некакво расчистување на прислушувањето, водачката партија бара евентално новоформираното собраниско тело да расчистело дали има политичка одговорност и кај функционерите од СДСМ за аферата со лажните лични карти. Според поранешниот председател на собранието Тито Петковски, и досега се покажало дека комисиите не се делотворни и ефикасни во вршењето на контролната функција врз извршната власт.
Но ние немаме пратеник што во името на граѓаните ќе врши функцијата, туку само во името на партијата. Сите овие години, освен првите две години, македонскиот парламентаризам, ние само тогаш имавме на Македонија вистинска парламентарна демократија. После тоа имате само партократија.
Вели Петковски. И Исмет Рамадани, поранешен пратеник, сега председател на Евроатланскиот совет на Македонија, нагласува дека во земјава не се памети успешно завршена работа на адхок комисија, најмногу поради обструкции. Тој смета дека за нивното формирање партиите имаат други цели.
Но обично кога сакат партиите да извешат некој интерес кој оди во прилог на партијата, е обичен политички маркетинг, секогаш инсистира да се формираат такви комисии, ако однапред се знае дека тие слабо даваат резултати.
Вели Рамадани, сегашната комисија за прислушувањето пак со која раководи СДСМ, а мнозинството членови се од ВМРО-ДПМН е формирана согласно договорот од 2 јуни, во кој се предвидуваше и првиот нејзин извештај да биде подготвен во ноември 2015 година, рок што поради доцрењето на формирањето е поместен за јануари.
Основниот проблем е што мнозинството членови на анкетната комисија сепак припаѓаат на парламентарното мнозинство. Во земји со поразвиена парламентарна демократија и мнозинството шано и редот на пратениците од опозицијата.
Инаку, според деловникот, цел на комисијата е да утврди хронологијата на настаните и околностите во врска со прислушувањето, да дефинира политичка одговорност поврзана со него и содржината на објавените материјали и да изготви препораки за да се превенираат незаконското следење на комуникациите и зголемувањето на транспарентноста на државните и владините институции. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Некоја евентуална трета опција на наредните избори е тешко веројатно дека може да победи и да ги симне од тронот главните политички партии, но може да игра важна улога при идното составување влада. Трет пат се најавува по кој знае кој пат. Аналитичарите подсетуваат на успехот на демократската алтернатива на Васил Тупурковски, но и неуспехот на опции кои се најавувале како алтернатива. Во партијата во формирање Левица велат дека нудат нови луѓе и нови идеи, но се скептични дека ќе има услови за одржување фер избори. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Од партијата во најава Левица, за која периодов се собираат подписи за да се формира, очекуваат дека тешко ќе биде да се возможат регуларни избори во Македонија во април, но Здравко Савевски нагласува дека треба да се направи се тоа да се случи.
Многу тешко е да се возможат демократски избори во Република Македонија, имајќи ги предвид претходните изборни циклуси, но она што мора да се направи е да се возможи конечно подолго време во Македонија да има регуларни избори без предизвици.
Савевски потенцира дека во ситуација кога граѓаните се многу незадоволни од постоечките партии и кога се појуваат само нови партии од стари или политичари, оти Левица се појавува како нова партија со нови лица и нови идеи. Левица, како што вели Савевски, ќе се залага за работнички права и социјална правда, за демократизација на сите сфери на живењето и против меѓуетничките бариери и национализмот.
Сите политички партии си го гледаат личниот интерес и гледаат што повеќе по крајна линија да украдат од Република Македонија. Левица е единствената партија по долго време, а која е формирана од нови луѓе.
Аналитичарите истакнуваат дека нема дилеми од граѓаните во Македонија се заситени од политиките на двете порлевантни партии ВМРО, ДПМН и СДСМ, и од истото важи и за албанците, и затоа очекуваат на изборите некои од новите партии да добијат поддршка од неопределените гласачи и да станат трета опција. Политичкиот аналитичар Насер Зибери посочи дека во Македонија подолго време трае ситуацијата на статус кво на политичката сцена и оти раста бројот на неопределени гласачи кои претежно превагнуваат кон таката наречените трети опции.
Од таа заситеност ќе се обидат при овие избори да се направи малку мозаикот по-шарен, али? Со тоа што не очекувам дека некоја трета опција може да покаже таков изборен резултат што ќе ги син од тронот овие основни главни политички партии, но може да игра важна улога при едното составување на владата на Република Македонија.
Овој тренд на појавување трети политички опции е присутен и во Европа, во повеќе земји како во Хрватска и Шпанија. Македонија претходно имаше искуство со трети опции од субјектите кои се пробија на политичката сцена со повидлив резултат со демократската алтернатива на Тупурковски во последните неколку години, меѓутоа битката на избори се водеше меѓу најголемите партии, иако имаше помали партии кои претендираа да станат трета опција. Причина за тоа што не постигнаа поголем успех е тоа што политичкиот амбиент остана без понуда на нова идеја и затоа што новите партии главно се доживуваа како сателити на постојните поголеми партии. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Земјоделците се заинтересирани за унапредување на нивното производство, но не доволно за да научат тоа да биде планско. Тие се пријавуваат и за плаќање даноци, но во формуларот ги внесуваат и субвенциите со што си ги удвојуваат самите давачки, велат од Сдруженијето на земјоделски производители од Куманово. Земјоделците се жалат на пласманот, на субвенциите што доцнат и на ниските откупни цени. Светлана Антич-Јовчевска.
Земјоделските производители од Кумановско имаат потреба од подобро информирање за планско производство и за можностите за неговиот пласман.
Нема откуп, произведеш неку робу, не можеш да го продадеш. Однесеш го на пијац, инспекцијата е мала. Вика, тез го треба да платиш. Мислим, треба за целу годину да го плату. А ја имам сезонски, произведа сам кромит, бели лук, гројзе, крушку, јабоку, тој ти е сезонски, тој ти е, значи, за 10 дена 15. Не може да платуја тезгу целу годину. Чувам стоко кошке, 5 краве, чувам произведа си млеко, сиренјо. Не може да га продадеш на шпијес да искочиш никако.
Вели Зоран Трајковиќ од Кумановското село Четирце. За субвенциите тој додава дека доцнат, што исто така го отежнува нивното производство, иако многумина екзистираат единствено од него.
Млеко га скина од 18 денара на 16 сега и зоб се качи на 13 денара и шмен. Нема рачун ништо. Пошто ја имам 5 краве, планирам да ги намалам. Свиње чувам, не може да ги пласирам, да ги подам, нема хаос.
Затоа издруженијето на земјоделските производители од Куманово неодамно организираше предавање за производителите подобро да се запознаат со новините согласно со времените трендови. На земјоделците им беше укажано за значењето на мерни инструменти, биоѓубриво и како да ги пријавуваат даноците. Момчело Трајковски, председател на здруженијето, појаснува дека се земјоделците треба да научат како да го користат биодјубривото, зашто ќе се направат обиди на три локации.
Еколошко, од лисија или од растително потекло, ние ќе го третираме на три локации, во Младо Нагоричено, кај Боба Милошевски, на пченица или на јашлен, втората ќе направиме за пиперки во Ново село и третата ќе биде во Чиња.
Трајковски забележува дека земјоделците се заинтересирани за унапредување на нивното производство, но не доволно да научат тоа да биде планско. Според Трајковски, земјоделците се пријавуваат за плаќање даноци, но во формуларот ги внесуваат и субвенциите, со што самите давачките ги дуплираат. Кармен Кајтозис од скопска фирма Агротридим објасни на земјоделците за значењето на мерните инструменти на почвата, житариците, млекото, виното и тутунот. Та исто така им посочи дека за заштита на добитокот постојат и електрични огради.
Пчеларите ги користат да ги заштитат пчелите од мечките.
Иако сегашните земјоделци сакаат да бидат модерни, современи со своето производство, сепак бавно одат кон неговото интензивирање. Кај нив се уште доминира екстензивниот начин, оној што го наследиле од нивните родители, поради што и најчесто се разочарани од заработувачката. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работен како заеднички проект со Македонската опера и балет и Факултетот за музичка уметност, од оваа среда, 29 декември, на сцената на Македонскиот народен театар започнува да живее мјузиклот Чикаго. Првата домашна продукција со откупена лиценца на истоимената бродвејска постановка од 1975 година, која доживеа три филмски верзии, а за последната освои 6 награди Оскар. Во оваа обштествена сатира настапува бројна актерска екипа предводена од Јелена Јованова, Арна Шијак, Жарко Димовски, Ивица Димитријевич и Тања Кочовска. Режисерка е Наташа Поплавска, кореографка Олга Панго, со оркестрот ќе диригира Бисера Чадловска, а костимите се на Александар Ношпал. Прилог на Љупчо Јолевски.
Намагливо Скопје, на крајот на декември и почетокот на јануари, ќе му се случи премиера на мјузиклот Чикаго. Работено според истоимената драма на Морис Даглас Ваткинс, по текст на Фред Елис, кореографија на Боб Фоси и музика на Джон Кандер, ова дело е всушност обштествена сатира која во основа се бави со борбата за екзистенција и професионална реализација и коруптивниот модел на однесување на судската власт и адвокатите. Во нашиот случај пак, Чикаго наспроти ваквата тематска поставеност се воздига до првата домашна продукција со купена лиценца на истоимената бродвејска постановка од 1975 година, која доживеа три филмски верзии, а за последната освои 6 награди Оскар. Особено значено е тоа што станува збор за лиценца според која изведбата треба да го следи текстот, но на режисерот и на кореографот кои посегнале по него им дава потполна креативна слобода. Оттаму нималку не чуди кога Наташа Поплавска забележува дека мјузиклот го следи изразот на американскиот глумец, станчар, кореограф, филмски режисер Боб Фоси, авторот кој ги подпиша и не помалку значајните Кабаре, Лени, Сиот тој джез, но дека станува збор за создавање на нова представа.
Јас сум многу среќна што на Бродвејската мапа на Чикаго стои Македонскиот народен театар. Тоа е успех не само за мене како режисер, туку за сите нас инволвирани во овој проект. Она во што главно верував, се докажа дека не сум верувала залудно.
Вери Поплавска. Таа дополнува дека во сите овие години рамо до рамо со неа била кореографката Ога Панго и дека таа за целото време и давала верба дека заедно може да го остварат ова дело, чија македонска приказна започнала со апликацијата до Министерството за култура во 2006 година, непосредно по нивниот заеднички проект од истите автори, Кабаре.
Глумците се сите ми прекрасни луѓе, прекрасни битија, големи професионалци, кои што го дадоа својот максимум во целата работа и кои што на вистина има сила и жилба да загрезат, бидејќи Чикаго е сериозна работа.
Ке рече Панго, во Чикаго настапуваат Јелена Јованова како Рокси Харт, Арна Шијак како Велма Кели, Жарко Димовски од театар комедија кој го игра Били Флин, Ивица Димитриевич, Тања Кочовска од театар за деца и младинци, Билјана Драгичевич Пројковска од драмски театар и други. Тие знаат да кажат дека вложиле голем напор подготувајќи се да играат, танцуваат и да пеат на сцена.
Но што би рекол мојот професор Владислав Намовски Покајни, само слушнија музиката на својата душа и таа ќе ти го каже патот, па се обидував да го слушам тоа во текот на целиот процесна работа.
Вели Јелена Јованова, притоа дополнувајќи дека со хероината на оваа представа, таа лично за себе заокружила две бројки кои се многу битни. 10 години од нејзиното деби на сцената на Македонскиот народен театар и нејзината 25-та театарска изведба. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.